Тераса падна от 6-ти етаж на жилищен блок в Димитровград. От 20 до 200 или от 50 до 200 лева да е глобата за неправилно паркиране, според в Народното събрание. Декларация за възпоменание на жертвите при Баташкото кола не поискаха от Патриотичния фронт.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Тераса падна от 6-ти етаж на жилищен блок в Димитровград. Инцидентът е от 7.30 днес сутринта. Терасата е била разположена на фитнес зала на партера. Там е има още редица търговски обекти и заведения за хранене. Предполага се, че причина за падането на терасата е строителен пропуск. Предстои да бъде сформирана комисия от специалисти, която да предприеме обследване и да уточни конкретните причини, както и да установи има ли риск и за други тераси от този жилищен блок. Народното събрание обсъжда каква да е глобата за водач, който паркира автомобила си в парк, градина, на детска площадка или тротуар извън обозначените за това места. Текстът е сред предложенията в закона за движение по пътищата, които депутатите обсъждат окончателно. На първо четене беше прието глобата да е закована на 200 лева, но управляващите предложиха между двете четения да бъде от 50 до 200 лева. От БСП предлагат санкциите да бъде от 20 до 200 лева. Подробностите сега от прякото включване на Дея Манолова.
Добър ден! Очаквано темата за паркирането на неправилни места и глобите за това предизвика спор между депутатите. Чуйте репликите, които си размениха Станислав Иванов от ГЕРБ, Таско Ерменков от БСП и Настимир Ананиев от Реформаторския блок.
Колегите, които направиха първоначалното предложение за 200 лева, го промениха и го направиха от 50 до 200. Пак казвам, първоначалният вариант беше различен и целеше дисциплиниращият ефект. Имаше много дебати по тази тема, както и в медийното пространство, нееднократно чухме становища от различни страни, заинтересовани страни, и наистина колегите приеха това глобата да бъде намалена от 50 до 200 лева. Но пак казвам, ако върнем на 20 лева, това вече ще бъде едно цялостно отстъпление от това, към което се стремим. Именно да има дисциплиниращ ефект тази глоба.
Все пак наказанията и глобите имат превенция, но не трябва да бъдат убиващи. Защото представете си, че имате, пак го давам един случай, понеже влязахме вече в ролята на популизма, която на нас отива повече, отколкото на вас, господин Иванов, но вие също се възползвате от тази работа. Един пенсионер, който си изкарва колата един път в годината, за да закара жена си на болница, защото се е наложило и няма къде да спре, и спре пред, просто спре там, където не може да спре, и плаща 50 лева глоба. И след това се чудиме с тази, като си плати от пенсията 50 лева глоба, с какво ще си купи лекарствата и кое ще му е наред. За това много ви моля. Затова ви казваме, от 20 до 200, а вече общините ще решат според жизненото равнище на съответното си население, дали да бъдат 20, дали да бъдат 50, дали да бъдат 100 или 200 лева.
Глобата от 200 лева е много висока. Просто в момента повечето общини, и пример за София, където и аз живея, след като не е решен проблема с паркирането, ние не можем да глобяваме хората с толкова висока глоба. И в момента има глоба, но знаем какъв е проблема. Първо, тя не се налага. Второ, не се събира. Аз мисля, че ако се дигне глобата, например, на 200 лева, ние ще отворим огромно поле на корупция.
Парламентът реши още таксата за платените зони за паркиране в закона да се нарича цена. От парламентарното студио на Дарик, Дея Манолова.
По-рано днес плакати не на рекета и улиците не се запродан. Няколко протестиращи граждани посрещнаха депутатите пред сградата на парламента. Причината за недоволството бяха готвените промени в закона за движение по пътищата. Както разбрахте, поправките, които народните представители ще гласуват днес, предвиждат замяната на думата такса с цена по отношение на таксите за паркиране. Според недоволните граждани това ще направи уличното паркиране търговска дейност и приходите от него няма да влизат в общините. В същата наредба е предвидено глобата за паркиране на автомобил в паркови градинки да бъде от 50 до 200 лева. Пловдивският районен съд отложи днешното заседание по делото срещу Христос Боско заради заболяване на съдийката. Припомням, гръцки студент прегази 16-годишната Катерина Матеева на автобусна спирка в Пловдив на 19 май миналата година. В началото на април съдът насрочи за днес следващото си заседание. Причина за това беше изготвянето на назначената повторна съдебно-медицинска експертиза на пострадалата Кари. Искането беше направено от нейния адвокат Татяна Каменова. Според нея тази експертиза би могла да промени квалификацията на нанесената телесна повреда от катастрофата и от средна тя да бъде определена като тежка. Да се приеме декларация за възпоменание на жертвите при Баташкото клане, за това настояват народните представители от Патриотичния фронт. Чуйте още от мотивите на съпредседателя на фронта Валери Симеонов.
Представяме на вашето внимание декларация, която е заведена в деловодството на Народното събрание на 30 април, с която декларация ние се обръщаме към всички колеги от Народното събрание да я подкрепят и нейният смисъл е изразяването на позицията на Народното събрание по повод на извършеното масово изтребление спрямо българския народ в периода на турското робство, както и в периодите на руско-турската освободителна война и последвалото масово изселване, прогонване на тракийските, македонските и живеещи в територията на Османската империя българи в периода до 22-23 година. Тая декларация има много сериозна мотивация. Няма да ви занимавам. Изброили сме многобройни случаи на издевателства, насилствена ислямизация, която се провеждала не само с икономически средства, но и с заплаха от убийство, с убийствата, които са извършвани във връзка с тази насилствена ислямизация, отвличания, репресии, дискриминация чрез закони, чрез данъчна политика на Османската империя и така нататък, и така нататък, и така нататък. В тази връзка ние предлагаме на Народното събрание решение да признае и да осъди изтреблението на българите в Османската империя през периода 1396-1878, както и периода 1903-1922 година и да обяви 17 май деня на клането в Батак за ден на възпоменание пред жертвите на това изтребление. Това е текста, с който ние ще поискаме съдействие съпричастност от Народното събрание.
Който е прочел историята, е наясно дали съм цар или не. Това каза пред БНТ Симеон Сакскобургоцки. Църквата е институция, която е изцяло независима, каза още той. Попитан дали е обиден от реакцията на политици, а и на президента Росен Плевнелиев за това, че църквата реши да бъде споменаван като цар на българите, Сакскобургоцки отговори, че трябва да е ясна историята каквато е била. Той даде пример с президентите, които дори и да са бивши ги наричаме господин президент. За Русия Сакскобургоцки каза, че това е много чувствителен въпрос и трябва да сме наясно с приоритетите ни в политиката. За това дали ще ходи на парада на 9 май в Москва, той каза, такива слухове се бяха пуснали и неща, които надминават и болнавото въображение. Не съм бил канен в Москва през всичките години от Втората световна война, което е логично. И сега изведнъж тръгвам на честванията на 9 май. Това са слухове, които се пускат умишлено, смята Сакскобургоцки. Окръжният съд в Велико Търново гледа при закрити врата процеса за убийството на командос Емил Шарков. Подсъдим по делото е 54-годишният стрелец от Лясковец Петко Петков. На влизане в съдебната зала той извика пред журналистите, че е напълно невинен, информира Марията Стоянова.
На предишното съдебно заседание Петко Петков не призна вина и отказа делото да се гледа по съкратеното следствие. Обвинителният акт срещу него е дълъг над 80 страници. На стрелеца са повдигнати обвинения за умишлено убийство на командоса Емил Шарков и опит за убийство на още петима спецполицаи. Петков ще отговаря пред съда и за притежание на незаконни оръжия и боеприпаси. Днес подсъдимият заяви, че ще докаже невинността си на детектор на лъжата.
Напълно съм невинен и ще ви го докажа на детектора на лъжата пред всички. Експерти на детектора в света.
Адвоката на подсъдимия Виктор Костов посочи, че основната теза на защитата е, че се съмняват в законосъобразността на акцията на МВР.
Ние се съмняваме в законосъобразността на акцията на МВР. И това променя отношението към вината на нашия подзащита. Ако тази акция е незаконосъобразна, то може да се окаже, че той е действал в ситуация на неизбежна отбрана. Но трябва да стане ясно, че закона важи както за гражданите, така и за МВР. И в този смисъл трябва да се следва не само законосъобразността, правилността на обвинение, а и законосъобразността на действията на властите на Министерството на вътрешните работи.
Адвоката на Петков отново поиска процеса да бъде разсекретен и да се гледа публично с оглед на неговата обществена значимост. Съдът обаче отказа провеждане на открито заседание заради държавната тайна. Очаква се процеса да продължи до 22 май при закрити врата заради класифицираната информация, свързана с участието на спецотряда за борба с тероризма. Като граждански ищци и частни обвинители са конституирани петимата пострадали в акцията Барети и близките на Емил Шарков. За причинени на имуществени вреди съпругата, детето, майката и бащата на загиналият командос поискаха обезщетение в общ размер на 380 000 лева. Един от пострадалите в акцията Барети също предяви граждански иск за 50 000 лева. Пред съда се очаква да бъдат разпитани над 100 свидетели и вещи лица. Припомням, в злополучния 14 март 2014 година Емил Шарков беше застрелян от Петко Петков при акция в дома му в Лясковец за изземване на незаконно оръжие. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Официалната иранска информационна агенция ИРНА съобщи, че корабът Мерск Тигрис и екипажът, които бяха задържани в Иран, са освободени. Корабът беше задържан миналата седмица заради търговски спор. По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че членовете на екипажа са от България, Румъния, Великобритания и Мианмар, като се знае, че капитанът на плавателния съд е българин. Вчера Иран отрече да е задържал екипажа на кораба, допълвайки, че неговите членове се ползват с дипломатическа помощ. Основното летище на италианската столица Фуймичино беше затворено в ранните часове на деня заради пожар в багажното отделение. Според властите, Фуймичино няма да работи поне до 14 часа днес. Отменени са всички полети, хиляди хора чакат ситуацията да се нормализира, любителски кадри, разпространени в социалните мрежи, показват гъсти облаци дим да се издигат на терминал 3, който е за международните полети. По предварителна информация, поне 3 души са леко пострадали заради вдишването на дим. 20 пожарни коли са извикани след сигнала за пожар, магистралната водеща към града е затворена. Британците днес гласуват за нов състав на долната камера на парламент. Право на глас имат всички британски граждани, навършили 18 години, както и граждани на Ирландия. Британската кралица Елизабет II не гласува, тъй като трябва да е безпристрастна. Право на глас нямат и затворниците, защото страната редовно пък е критикувана за това от Европейския съюз. Изборите за депутати в камерата на общините са преки, тайни по мажоритарната система. В навечерието на изборите различни социологически проучвания показаха, че битката между консерваторите на Дейвид Камерън и на лейбористите на Ед Милибанд ще бъде оспорвана. Единственото сигурно нещо в навечерието на вот е, че нито една от двете големи партии няма да може да управлява сама. Изборите във Великобритания се следят с безпокойство и притеснение в цяла Европа, тъй като британският премиер Дейвид Камерън обеща референдум за британското членство в Европейския съюз, ако бъде преизбран. Връщаме се у нас. Частният съдебен изпълнител Неделчо Митев и изпълнителният директор на ТВ7 Кирил Благоев постигнаха споразумение. До края на другата седмица медията ще изплати общо 300 000 лева от задълженията си към КТБ, като първият транш ще бъде направен още днес. Пряко включване по темата на Ралица Гълъбова.
Добър ден. От рано сутринта днес екипът на съдебния изпълнител заедно с служители на фирма за хамалски услуги влязоха в телевизията, така както преди седмица. Днес е денят, в който съдия изпълнителя трябваше окончателно да стартира конфискацията на заложеното в КТБ имущество, нещо, което трябваше да се случи миналата седмица. Полицейското присъствие обаче този път беше изключително скромно. МВР реши да изпрати две свои служителки да осигурят реда, а това не се случи, тъй като не се наложи, т.е. тъй като развръзката дойде бързо и без шум. Изпълнителният директор на ТВ7 Кирил Благоев съобщи пред медиите, че е постигнато споразумение и ще започне разсрочено изплащане на дълга. По думите му, до края на месеца ще бъде погасена цялата дължима сума. Частният съдебен изпълнител Неделчо Митев пък допълни информацията, като заяви, че изпълнителното дело продължава. Процедурата тече, но за сега ще бъдат отнемани единствено вещи, които са предмет на залог, но липсата им няма да затрудни нормалното функциониране на телевизията. Как се стигна до тук, да припомним? Миналата седмица частният съдебен изпълнител и полиция влязоха в ТВ7. Тогава юристът на синдиците в КТБ Кристина Димитрова пристигна със сътрудници и списък с техника, която да бъде иззета от телевизията. Проблемът обаче се оказа смяната в номерацията на списъка от номер 1 директно на 130, което са сървърните съоръжения на телевизията. Тяхното изземване означава спирането на медията на практика. Напрежението се засили от необяснимо засиленото полицейско присъствие. Преди два дни от телевизията изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов, в което настояха сървърът сърцето на телевизията. На практика да бъде във всяко разпореждане до копирането на информацията, на която тя е носител и която е нейна собственост. Изпълнителният директор на ТВ7 Кирил Благоев обаче, както казахме днес, обясни, че желанието за погасяване на изцяло на задължението е постигнато и всъщност споразумение има, телевизията няма да спре. Откъде всъщност идва финансирането? Към момента няма информация. Продължаваме да следим ситуацията около ТВ7. Това е към момента. Ралица Гълбова, Дарик Радио София.
Заради очакваните значителни валежи от дъжд и грамотевични бури, днес в 18 области на Централна, Южна, Северна и Източна България е обявен жълт код. Предупреждението е в сила за областите Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Добрич, Силистра, Разград, Шумен и Търговище. Там са възможни и локални градушки. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 28 градуса. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден.